Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырылдырмен таныстырамыз. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 51-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Турджи ман ташау минхун وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا.
Мұхаммед, жұбайларынан кімді кейін қалдырып, қалағанды жанына аласың. Бөлік қойғандарынан біреуін қаласаң да, саған бір күнә жоқ. Бұл олардың көзайым болып, киімеуіне және оларға берген нәрсенде түгел разы болуына тағы жақын. Алла жүректеріндегіні біледі. Алла толық білуші, тым жұмсақ. Алдыңғы бағдарламада ардақты пайғамбардың Хазрет Хадиже қайтыс болған соң 53 жасқа келген шағында бірнеше әйелге үйленгені туралы айттық. Ол некелердің бір қатары кейбір тайпалардың ұсыныстарымен жасалды. Олардың мақсаттары пайғамбар солардың тайпаларынан әйел алып, сол арқылы өздерінің пайғамбармен туыстықтарын мақтаныш ету болды. Пайғамбар кейбір жесір әйелдерге бас көз болуды көздеді. Айтуға тұрарлық жайт, пайғамбардың әйелдерінің ішінде тек біреуінің басқасының барлығы жесір әйелдер болған. Сол себепті пайғамбар олардан көп бала сүймеді. Бұл некелердің көбісі пайғамбардың қалауымен болмағандықтан, кейбір әйелдер тіпті мехрие де алмастан, тек пайғамбардың есімі олар үшін маңызды болғандықтан Алланың елшісіне күйеуге шығуға әзір еді. Сол себепті Құдай осы аятта пайғамбарға жұбайларының арасында уақыт бөлуді өзі дұрыс деп тапқан тәсілмен олардың көңілдерінен шығатындай әрекет етуге рұқсат берді. Жұбайларының әрқайсысы пайғамбардың қолынан келмейтін істен үміттенгені қалыпты жағдай. Пайғамбарлық рисалаттың қиын міндеті мен олардың барлығын орындау мүмкіндігінің болмағанына қарамастан, Исламның ардақты елшісі мүмкіндігінше оларды орындауды жөн көрді. Өйткені жұбайдың ризашылығы адамның тыныштығында маңызды рөл атқарады. Осы аяттан үйренетініміз. Діни және қоғамдық ауыр міндеттерді орындау отбасылық міндеттерді тастауға себеп болмау керек. Отбасы мүшелері, әсіресе әйел, күйеуі қоғамдық ауыр міндеттерге ие болған кезде оның жағдайын түсініп, оған көмектесу керек. Қауіпсіз, тыныш кеңістік орнату жұбай үшін қуаныш пен ризашылық негізін қалыптастырып, қам қайғыны алыстатады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 52-ші аяты.
Ла яхиллу лакан нисау мин баъду ва ла تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
Саған бұдан кейін әйелдер халал емес, сұлулықтары қызықтырса да. жұбайларында ауыстыруына болмайды. Бірақ қол астындағы күндерге қатысты емес. Алла барлық нәрсені бақылаушы. Пайғамбардың жұбайлары туралы әңгіменің жалғасында осы аят әйелдердің пайғамбардың әйелі болуға өтініш жасауын тоқтатуға қатысты былай дейді. Уа пайғамбар, үйлену туралы әйелдердің ешбір ұсынысына оң жауап берме. Құдай маған тағы әйел алуға тыйым салды де. Егер тіпті өтініштерін қайталаса, қазіргі әйелдерінің кейбіреуін талақ етіп, олардың орнына басқа әйелге үйлен. Алайда бұл ұсынысты бәрібір қабылдама. Тіпті егер ұсыныс жасаушы жас сұлу әйел болса да. Әдетте осындай жағдайларда адамның үйленуі үшін қалауы мен ынтасы күшті болады. Тарихи рауаяттарға сәйкес Алланың елшісі жас әйелдер хазіретке үйлену туралы ұсыныс жасамау үшін үйленген жесір әйелдерінің ешқайсысын талақ етпеген, жаңадан әйелді алмаған. Осы аяттан үйренетініз. Пайғамбардың заңдылығы мен Құранның иләхи болу дәлелдерінің бірі пайғамбарға айтылған шектеулерді баяндаған аяттарда. Егер Құран пайғамбардың ойынан шығарылғанда хазіретке шектеу қойған, мұндай аяттар онда кездеспеген болар еді. Жас әрі сұлу әйелге үйлену үшін қазіргі әйеліне немқұрайлық танытуға немесе оны талақ етуге Құдай тарапынан тыйым салынған. Ағзаб сүресінің 53-54 аяттары.
Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан наби илля ан юзана лакум иля таамин гайра назирина инаху валакин иза дуитум фадхулу. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
Пайғамбардың үйлеріне сендерге рұқсат берілмейінше кірмеңдер де тамақтың пісуін күтпеңдер. Бірақ қашан шақырылсаңдар, кіріңдер де тамақ жеген кезде дереу тарқаңдар, сөзге айналмаңдар. Расында бұларын пайғамбарды қынжылтады, әрі сендерден ұялады. Бірақ Алла Тағала шындықтан ұялмайды. Егер пайғамбардың жұбайларынан бір нәрсе сұрасаңдар, есіктің артынан сұраңдар. Бұларын сендердің де, олардың да жүректерінің тазалығы. Сондай ақ, сендердің Алланың елшісін қынжылтуларына және одан кейін жұбайларымен әсте некеге тұруға болмайды. Ондай іс Алланың қасында зор күнә. Бір нәрсені әшкерелесеңдер де, жасырсаңдар да, әрине Алла Тағала әр нәрсені толық біледі. Бұл аят қоғамдық және қонаққа баруға қатысты әдет-ғұрыптарды баяндап, иман адамдарына тосын түрде ешкімнің үйіне кірмеуге, егер біреу үйіне шақырса, дер уақытында барып, ас ішкен соң ол үйден кетуге, егер шақырмаса, бірақ сол үйде жұмыстары болып, сол үйге баруға мәжбүр болса, есіктің артынан жұмыстарын айтып, үйдегі банулардың жеке бас кеңістіктерін сақтауға күдік тудыратындай, тақуалықпен үндеспейтіндей қатынас жасамауға бұйырды. Пайғамбардың үйі мен отбасына қатысты нұсқаулар ең жақсы түрде сақталу керек. Пайғамбардың ренішіне себеп болатын кез келген істен тартынған жөн. Бұлар қонаққа барудың кейбір әдет ғұрыптарын баяндады. Құранның кейбір аяттарында осыған байланысты басқа да жайттарға сілтеме жасалған. Осы аяттан үйренетініміз. Иманның қажеттілігі ахлақ пен қоғамдық әдет ғұрыптарды сақтауда. Ғибадатты орындаудың жалғыз өзі жеткіліксіз. Үй жеке бас үшін қауіпсіз кеңістік. Ешбір адам үй иесінің рұқсатынсыз оның үйіне кіруге хақысы жоқ. Қонаққа шақырып қонақты күту ислам діні мен илахи жетекшілер кеңес беретініз. Бірақ қонақ үй иесінің берекесін кетіріп, мазасын алмау керек. Хиджабтың пайзабасы мен ерлер мен әйелдердің қоғамдық қатынастарын шектеу олардың адалдықтарын сақтап, сиянды факторлардан аулақ болуына себеп болады. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армыстыр құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны Лур халқы тұратын Иранның Луристан облысымен таныстыруға арнаймыз. Ежелгі тарихы бар және жүздеген мәдени, тарихи, табиғи тартымдылықтарға ие бұл облыс, Иранның әдемі, тың, көрнекті әрі жайлы ауа-райына ие аймақтарының бірі саналатындығы күмәнсіз. Иранның батысында орналасқан Луристанның қазіргі аумағы 30 000 шаршы шақырымды құрайды. Бұл әдемі жап-жасыл тарихи облыс солтүстікте Хамадан және орталық облыстарымен, оңтүстікте Хузистан облысымен, шығыста Исфаханмен, ал батыста Керманшах және Элам облыстарымен шектесіп жатыр. Луристан облысы Загрос таулы сілемінің орта шенінде орналасқандықтан биік шыңдар мен саялар және шашырай орналасқан жазық далаларға ие. Ерекше географиялық жағдайда орналасқан бұл облыс, Жерорта теңізі мен Үнді мұхитының ауа ағысы ықпалында болуына байланысты әр алуан ауа райына ие. Сондықтан да бұл облыста өте әдемі табиғи панорамалар мен әр алуан жан жануарлар тіршілік ететін орталар бар. Осы тұрғыдан Луристанды Иранның табиғи туризм қоры деп те айтуға болады. Мұнымен қоса, ежелгі аумақта тарихи құнды ескерткіштердің болуы оның маңыздылығын арттырады.
Климаттық бөлініс тұрғысынан Луристан облысы үшке бөлінеді. Суық таулы, қоңыржай, жартылай далалы жылы климат. Облыстың солтүстігі мен солтүстік батысы және шығысында 2000 метрден жоғары биіктіктердің болуына байланысты жауын-шашын көбінесе қар түрінде жауып, қыс суық, жаз қоңыржай болып келеді. Облыстың орталық аудандарында суық және жылы аудандардың ортасында жерорта теңіздік ауа райы Луристан облысының солтүстік батысынан оңтүстік шығысына қарай белдеу түрінде созылып жатыр. Бұл аймақтың ауа райы қыста жайлы, жазда жылы. Луристан облысының шығысы мен оңтүстік шығыс аудандарында Хузистанның дала алқаптары және Еламның ыстық аймақтарымен шектесіп жатқандықтан ауа райы қыста қоңыржай, ал жазда ыстық. Қолайлы ауа райы осы аймақтың қысын Луристан мен басқа да көршілес облыстардың көшпенділері үшін қолайлы қыстауға айналдырды. Луристан облысының 85%-ға жуығын таулар алып жатыр. Бұл аймақтың таулары солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай шамамен бірдей деңгейде созылып жатыр. Луристанның тауларының орташа биіктігі 1700 метрден жоғары. Облыстың ең биік шыңдары шығыс және оңтүстік шығыстағы таулы аймақтарда орналасқан. Биіктігі шамамен 4050 метрді құрайтын Аштаранкух шыңы осы аймақтағы ең биік шың. Бұл ауданда басқа да таулар орналасқан. Бұл тауларды жыл бойы қар басып жатады. Олар Луристанның ең маңызды су көздері болып табылады. Луристан облысының табиғи тартымдылықтарының бірі Гохар әдемі көлі де Аштаранкух шыңының маңында орналасқан.
Луристан облысының Загрос таулы сілемінің орта шенінде орналасуы, қолайлы климаттың болуы және ылғалдылықтың салыстырмалы түрдегі жоғарылығы осы облыста әр алуан өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік берді. Осы тұрғыдан бұл облыс аса бай өсімдік жамылғысы мен орман алқаптарына ие. Облыстың 23%-ын ормандар құрайтындығын айта кету қажет. Луристан облысының ормандары Иранның батысындағы емен ағаштары ормандарының бір бөлігі болып саналады. Оның ауданы шамамен 75 мың гектар. Облыс ормандарында өсетін ең маңызды ағаштардың қатарын емен, інжір, шынар, жабайы алмұрт, жабайы пісте мен жаңғақ құрайды. Луристан облысының бай өсімдік жамылғысы мал өсірге қолайлы жағдай жасады. Луристанның жайылым жерлерінің шөбі шүйгін әрі шырайлы, сондықтан да осы облысының құнды капиталы болып саналады. Луристанда көк майса жайылым жерлер мен жауын-шашын мөлшерінің молдығы көшпенділердің өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастырды. Сол себепті осы облыста мал бағатын кейбір көшпенділер әлі де көшпелі тұрмыс салтын ұстанады. Луристан қолайлы ауа райы, шырайлы жайылым жерлері, суы мол өзендері мен құнарлы жерлерінің болуына байланысты мал және егін шаруашылығы үшін қолайлы. Сондықтан да осы облыс халқы экономикасының негізін мал және егін шаруашылығы құрайды. Луристанның ең негізгі өнімдері дәнді дақылдар, бұршақ тұқымдастар мен қант қызылшасы, алма, алмұрт, өрік, шие, жүзім, інжір және бадам сияқты бау-бақша өнімдері де осы облыста өндіріледі. Қолайлы ауа райына байланысты Луристанда мал және егін шаруашылығы дәстүрлі және өнеркәсіптік қалыпта жүргізіледі. Мұнымен қоса Дельфан, Элигудерс, Азна сияқты кейбір аудандарда омарта шаруашылығы мен бал өндірісі кең таралған.
Луристан облысы көптеген өнеркәсіп өндірістері мен кен орындарына ие. Бұл облыстың басты өнеркәсіптеріне құрылыс, металл және химия өнеркәсіптері жатады. Облыстың ең маңызды металл өнеркәсібіне Хорамабадтағы нейлон жіптерін шығаратын Парсилан өнеркәсіп кешені мен азот және бутан газдарын өндіру кешені, Бруджерттегі ацетилен мен спирт өндіру кешені, Висяндағы сірке суы мен спирт өндіру кешені де Луристанның ең атақты химия кәсіпорындарының қатарына жатады. Сонымен қатар Луристанда басқа да өнеркәсіп салалары, соның ішінде киім-кешек өнеркәсібі, тамақ және дәрі-дәрмек өндіру кешендері бар. Олардың ең маңыздысы Бруджерттегі текстиль және машина жасау өнеркәсіптері, қант зауыты, Тамларан және Луристан фармацевтикалық зауыты. Азна ауданындағы хрусталь бұйымдар жасау зауыты да ерекше беделге ие. Осы облыста әктас, алебастр құрылыс тастары мен кремнезем кен орындары бар. Таяу шығыстағы ең үлкен ферроқорытпа зауыттарының бірі Азна ауданында салынып, іске қосылды. Бұл зауыт кремнезем экспорттауда басты рөл атқарады. Сонымен қатар Алигудерзде қорғасын, мырыш кен орындары, Хорамабад пен Куғдашта тұз бен мұнай кен орындары жұмыс істейді.
Ардақта ағайын, Луристан облысының табиғи, географиялық және экономикалық ерекшеліктермен танысқаннан кейін, бүгінгі бағдарламаның екінші жартысында Луристан облысында тұратын халықтың этнографиялық ерекшеліктермен таныстыруды жөн көрдік. Луристан тегі ирандық лур халқының байырғы мекені. Лурлықтар өздерін ежелгі әрі текті ари нәсілінен шыққанбыз деп есептейді. Олар ежелгі Иран тарихында кассилер немесе касситтер деген атаулармен танымал болған. Лурлықтар лури және лаки деген екі түрлі диалекті де сөйлейді. Бұл диалектілердің тамыры тереңде жатыр. Уақыттың өткеніне қарамастан аса өзгере қойған жоқ. Лури диалектісі қарапайымда ағылмалы акцентке ие. Аталмыш диалектің сөздері мен сөз тіркестерінің көбісі және сөйлеу мәнері парсы тіліне жақын. Облыс тұрғындарының көбі осы диалекті де сөйлейді. Лаки диалектісі көбірек күрд тіліне ұқсайды. Луристанның солтүстік және солтүстік батысында тұратын тайпалардың өкілдері осы диалекті де сөйлейді. Жалпы алғанда, Луристан тілінің тамыры Сасанин дәуіріне жақын. Бұл тіл ежелгі тарихи тамырға ие. Мұнымен қоса, Иранның солтүстік батысындағы Әзірбайжан облысы халқының бір тобы осы облысқа қоныс аударғандықтан осы аймақтың бірқатар ауылында азари тілі қолданылады. Луристан халқының басым бөлігі шиит мазхабын ұстанатын мұсылмандар. Олар діни үкімдер мен рәсімдерге берік. Луристандықтар бекзат, ізгі әрі отансүйгіш халық. Кешіріммен қарау және айбындық олардың ерекшеліктері. Лурлықтар адал, шыншыл халық. Әлеуметтік қарым-қатынастарда достық сезімдерін білдіруге алдымен ұмтылады. Оны сақтауға берген уәдеге берік, қонақжайлықтарымен танымал, әлеуметтік және туысқандық мәселелерде жанпида және кешірімді болып келеді.
Палеонтологиялық тұрғысынан Луристан біздің заманымызға дейінгі дәуірлердегі адамдар мекендеген ең көне қоныстардың бірі саналады. Археологиялық зерттеулер бойынша Иранның осы аймағына адамдардың алғаш қоныстану тарихы 40 мың жыл бұрынғы заманнан басталады. Бүгінде әлемнің көптеген үлкен мұражайларының бағалы экспонаттарына айналған Луристанның қола бұйымдары осы аймақтың өнер және мәдениет саласының маңызды бөлігі болып саналады. Тіпті танымал француз археологы Роман Гришман Иранның шынайы өнерін Луристан өнері деп атайды. Хорамабад қаласының ортасындағы Фалак ол Афлак қамалы, Кашкан және Самире өзендерінің үстіне салынған Луристанның тарихи көпірлер жиынтығы, Бруджерт қаласының ескі үйлері, төбесі жабық базар, орталық мешіт, имам мешітінен тұратын аумағы 280 гектарлық тарихи құрылымы, Хорамабад сайындағы біздің заманымызға дейінгі үңгірлер, Куғдаш ауданының Хумиян және Мирмалас елді мекендеріндегі жартастардың бетіндегі суреттер сияқты ежелгі дәуірлерден қалған археологиялық ескерткіштер Луристанның әртүрлі жерлерінде заманның тезінен аман қалған жүздеген тарихи мәдени ескерткіштердің бірі ғана.
Ағайын, бағдарлама уақыты өз мәресіне жетті. Бүгінгі әңгімеміздің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.